gaurko Bizkaiko kronika Bilboko udaleko kontuekin abiatuko dugu. Udala, tasa eta zergen 102 aplikatzea onartu du 2018ko ekitaldirako. Horrek esan nahi du, 3 milioi euro inguru gehiago bilduko direla. Zenbateko horretatik, 1,2 milioi parte hartze bidezko aurrekontuan erabiliko dira. Hau da, herritarrek proposatutako ekimenetan. Gainerakoarekin hobekuntza lan gehiago egingo dira hiriko auzoetan. Gobernu batzordean proposamen hau onartu ondoren, Marta Ajuria Ekonomia eta Ogasun saileko zinegotziak horren berri eman die talde politiko guztiei eta horrelasi dira zuzenketak aurkezteko EPEA. Eta kontu guztien artean berrikuntza gisa udalaren proposamenak 125eko errekargua aplikatzeko aukera gehitu du bizilagunik gabe eta utzik dauden etxe bizitzetarako. Eta honekin, Bilboko udalak alokairua sustatzeko eta bizitza horiek merkatura ateratzeko asmoa dauka. Gogora ekarri behar dugu Bilboko etxe bizitzen 105 pasatxo utzik egon daitezkela uste duela. Udalak aurreko urte bukaeran egin zuen azterketa eta baieztatu zuen 5.453 etxetan ez dela inor bizi. Eta beste 3.000 pasatxotan ez dago inor erroldatuta eta ur kontsumo txikia dela. Eta horregaitik, alokairua bultzatzeko nahian, horregaitik, zergak igo egingo dituztela onartu dute. Udal kontuak alde batera utzi eta Bilboko kaleetan atzokoan ekintza ez bielento bat egin zuen Kenmok talde antimilitarista. Bertan izan ginen. Bilboko talde antimilitarista Kenmokek ekintza ez biolento bat burutu zuen atzo arratsaldean, Brusenan ospatzen den NATOren goibilera salatzeko. Europa osoko aktivista, Kanarietako alternatiba antimilitarista koak barne, salaketa eta blokeokintza garatzen ari dira Bruselasen. Bilboko Kenmok, Maria Dolores de Cospedal defentsa ministroak zuzentzen zuen NATOren konboi bat blokeatu du. Konboi honen ibilbidea elaburra, itsas komandantziaren instalaziotatik ondoko Sabor edukiontzora eraman dute. Ekintza honekin Kenmokek goibilera honen oinarrizko elementu simbolizatu nahi izan du. NATOko herrialdeen gastu militarraren gehitzea. Barne produktu gordinaren 102 iritzi arte. Hau da, diru publikoa zaborretara botatzea. Hala ere, diru hori zaborrean hobeto legoke gerra, suntzipena eta armamentu norgehiagoka bermatzea baita bere zedea. Eta honi lotuta, eriotza, miseria, errefusiatuak eta bidegabekeria.
Salatzen duguna da, gaur eta bihar burutzen dan NATOren goi bilera nagusia, ezta? Orduan antolatu da Europan zehar, ekintza ezbiolenta diferenteak, Bilbon egin dugu hauze, antzerki ekintza bat, orduan salatzeko zelan otanek aurten, gaur eta bihar, saiatuko direla babesten pibaren 102 arte igoera diru zantza. Orduan uste dugu, geure aldetik bentsat, antimilitarista moduan, salatu behar dugula olako dirutza joatea gerrara, miseriara. Da, pentsatu ze gaur egun horren ondorea bebai, errefuxiatuak, miseria eta barrez da. Orduan horre zaitik, nahiz eta gaur eta bihar Bruselasen egotea blokeoak tabar, gu geure blokeo txikina egin dugu, mentxo bertan Bilbon, geure konboi hor kospedal horre tankean da konboian egondan momentuan, blokeatu dugu, amen, itxas komandantzia aurrean, da horrezagaitik egin dugu onako ekintza simbolikoa.
Eta Bizkaiko kronika bukatzeko autobombo pizka bat ere egingo dugu. Izan ere, Bilbo Hiria Irratiak aurten 20 urte betetzen ditu eta laborun batean ospatuko dugu zuzeneko emanaldi berezi baten bidez. Bere egungo eta lengo partaide, kolaboratzaile eta entzulekin arituko gara 12etatik ordu bietara Done Bikendi gure egoitza paretik, hau da kalean. Saioa lekua kokatuz abiatuko dugu, Abliako lorategitik zuzenean arituko gara 2 orduz, Bilboko erdigunean kokatuta gaude, inguruan, Ibañez de Bilbao kalea, Done Bikendi, Mazarredol, Kolon de Larrategi ditugu, baina erdigunean kokatuta bagaude ere hau, auzo hau antzina Abandoko Errepublika izan zen. Historian murgilduko gara eta horretarako Bilbo Hiria Irratiko kolaboratzaile Hector Ortega batuko zaigu saiora. Urteunenaren aitzakiarekin, ba taula gaineko irratean zertia ere izango dugu entzungai eta ikusgai Galder Perez eta ni neu aktore eta kazetarien eskutik, begiak itziteko itzita eta erne entzuteko irrati pieza izango da. Saioaren bigarren atalean, ba urtetan gurekin Bilbo Hiria Irratian ibilitako kolaboratzaileen hitzak batuko ditugu, irratiko veteranoak eta hasi berriak. Esaterako Pedro Elias Igartuak soinu gela saioaren hasierak ekarriko dizkigu gogora, eta hainbat kultur magazin elkartuko ditugu, ere Muskampo, Zerezaderen Artxiboa, edo Piper Polis kasu. Larun bata, ba, itxordu berezia izango da guretzako Bilbo Hiria Irratiaren komunitate osatzen dugun ontzat. Entzulei gogoratu behar diegu, 2017 urte osoa daukagula ospakizun eta kimen bereziz betea, urte hasieratik ari garela irratia auzo-auzo ateratzen, ilan behin, larun bat goizetan egiten dugu ditugun zuzeneko saio berezien bidez, nagoeneko ba, otxarkoan abuzun eta arangoitin egin ditugu auzo-auzoak, eta auzo gehiago etorriko dira laster. Inauterientan eta zientzia azokan bezala, munduko arrozak ekimenean ere izango gara, zuzeneko saioa eskainiz, uda ostean etorriko da, dira beste sorpresa interesgarri batzuk, gure urte urrena ospakizun egitarauan. Eta, bueno, ba, pres gaude, 20 urtez, Bilboren Euskal Taupada izateko.